Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Ministri Rikallo kritikohet për keq përdorim të buxhetit, duke favorizuar vetëm komunat me shumicë serbe. Kompromiset e reja me Serbinë mund të sillin pasoja afatgjata për shtetin e Kosovës, paralajmërojnë analistët. Në Maqedoni, partitë shqiptare mirëpresin zgjidhjen e kontestit të emrit, thonë se hap dyert për NATO dhe BE. Në Rusi nisot kampionati botror i futbollit, kujdes nga spionazhi, paralajmërojnë Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, deputetët, kryesisht opozitar, kritikuan punën e ministrit të bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Nenad Rikallo, i cili nuk qej pranishëm në seancë. Sipas tyre, Rikallo po keq përdor buxhetin e ministrisë së bujqësisë, duke favorizuar me grant dhe subvencione komunat e banuara me shumicë serbe. Në mungesë së tij, ministri Rikallo e arsyetoi për punën që po kryen në qeveri kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Nadi Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ndonë se nuk ishte i pranishëm në seancën e kuvendit të Kosovës, ministri bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Nenad Rikallo ka qenë objekt i kritikave nga deputetet, kryesisht ata opozitar. Ai është kritikuar se po keq përdor buxhetin e Kosovës, se duke favorizuar me grante dhe subvencione komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Në mungesë të tij, ministrin Rikallo ka arsyetuar për punën që po kryen në qeveri kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj tha se ministri Rikallo ka shprehur interesim për të respektuar kompetencat e tij.
Unë kam kërkuar një raport me ministri lidhur me shqetësimet e shprehura nga ju, pra nga grupi parlamentar i VDK-s, për gjendjen e bujqësi, për veprimet e ministrit Rikallo, për shkaqe një shkakim të tij, me qëllim që ta kemi të qartë se si po ndodhin të gjitha veprimet në ministrinë e bujqësisë. Megjithatë, ju siguroj që ministria është funksionale.
Por ndryshën nga kryeministri e kanë vlerësuar punën e Rikallo se deputetet opozitar. Deputeti Lutfi Zharku, nga grupi parlamentari Lidhjes e Demokratike të Kosovës, grup ky që kishte ftuar në interpelancë kryeministrin Ramush Haradinaj, tha se vendimet e fundit e ministrit Rikallo janë të paligjshme. Zharku tha se ministri Rikallo po keq përdor buxhetin e ministrisë së bujqësisë duke favorizuar me grante dhe subvencione komunat e banuara me shumicë serbe.
Përmes thirrjes për aplikim të shpallur më 14 2018, nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, ministri Rikallo kishte ndarë 2 milion euro për Mitrovicën e Veriut nga buxheti i ministrisë, pa u bazuar në planin kombëtar për bujqësi dhe zhvillim rural.
Transparencë në marrjen e vendimeve dhe ndarjen e granteve dhe subvencioneve ka kërkuar edhe Liburn Aliu nga Lëvizja Vendvendosje. Ai ka thënë se ministri Rikallo aplikon politikat në favor të shtetit të Serbisë.
Ministria e bujqësisë nuk është vetëm duke bë një lloj diskriminimi, themi të vogël, të lehtë në teren, po është drejt për drejt të mbrojt interesin e Serbisë. Dhe kjo në dy rrofshët, o çështja e mbështetjes së kompanive të cilat importojnë nga Serbia edhe kur ato bëjnë shkelje, edhe konkretisht duke forcuar strukturat e Serbisë përmes listës serbe në për zonat ku janë serbët pro.
Ndryshe, opozita dhe në të kaluarën kishte ngritur çështjen e ministrit Rikallo duke kërkuar shkarkimin e tij, por edhe në atë rast kryeministri Ramush Haradinaj nuk ishte pajtuar me presionet e opozitës. Lista serbe është pjesë e qeverisë së Kosovës, ndonse ministrat e këtij subjekti politik janë në dorëheqje për shkak të mospajtimeve me vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të datës 26 mars për arrestimin e shefit të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Ndërkaq, në kuvend, lista serbe ka kaluar në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Janë përuruar edhe 11 km rrugë të autostradës Arben Xhaferi që lidh Prishtinën dhe Shkupin. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se kjo infrastrukturë po e ndryshon pozicionin e ekonomisë në raport me ekonomitë fqinje dhe ato më të largëta. Në përurim ka qenë i pranishëm edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi. Holësit në e siel, Taulant Qenaj.
Qeveria e Kosovës dhe Bektelenka kanë përruar edhe një pjesë tjetër të autostradës që do të lidhë Prishtinën me Shkupin. Kryeministri Ramush Haradina i ka thënë se gëzimi sotëm është i përgjysmuar, sepse gëzimin e plotë sipas tij do ta kemi së shpejti në përfundim të kësaj rruge. Kjo infrastrukturë sipas Haradinajt po e ndryshon pozicionin e ekonomisë në raport me ekonomitë fqinje dhe ato më të larta dhe investitorët që planifikojnë të investojnë në Kosovë.
Gëzimi i sotëm për mua është e përgjys, e pse është përgjys, se e di si gjysmën e parë të gëzimit plot, pra ne shpejti do të takohemi në fund të kësaj rrugë, pra në kufi me Maqedoninë.
Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se ky është një projekt i jashtëzakonshëm që ofron Kosovën me Evropën. Sipas tij, Kosova do të jetë lidere e transformimit modern të vetë dhe të Ballkanit.
Do shta dy dekada më parë, askush nuk e kishte besuar këtë fakt. Do shta dy dekada më parë, kjo ka qenë një ëndër e mirë, e cila u parë vetëm jashtë Kosovës. E sot, Kosovë, kjo është realitet edhe po ndodh. Arben Gjapiri shumë shpejt në përfundim këti vitit, besoj se pali me këtë entuziasmin cilën e ka, deri me 28 nëntor, që është një ditë e shenjtë për një shqiptarët, do të qonë deri te kufiri me Republikën e Maqedonisë.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Delavi, ka thënë se populli i Kosovës meriton të ketë rrugë të mira, të cilat të bëjnë të mundur zhvillimin ekonomik dhe marrëdhëniet e mira ndërfqinësore. Kur s'kam ardhur nga Prishtina më shpejt këtu siç erdha sot, është e mahnitshme. Kosovës i duhen rrugë të mira për të ndërtuar marrëdhëniet të mira me rajonin. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ndau 53 milion euro shtesë për Bektelenkan për autostradën e Shkupit, për shkak të, siç thuhet, dështimit të qeverisë së kaluar që t'i paguaj me rregull faturat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kompromiset eventuale në fazën finale të dialogut me Serbinë mund të jenë të dëmshme për Kosovën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, jo vetëm kompetencat ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por asnjë kompromis tjetër nuk ia vlen të bëhet për ulësën në organizatën e kombeve të bashkuara, sepse, siç thon analistët, mund të sillen pasoja afatgjata për shtetin e Kosovës. Bekim Islimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova nuk duhet të bëj kompromise të reja në finalen e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, i cili është paralajmëruar të përmbyllet me marrëveshje ligjërisht obliguese, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kohë më parë pati theksuar se procesi i dialogut duhet të përfundojë me njohjen e ndërsjellës të dy shteteve, por finalja e dialogut sipas tij do të jetë proces i vështirë dhe me kompromise. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se në fund të procesit Kosova duhet ta fitoj ulëse në organizatën e kombeve të bashkuara. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, në vazhdimsi ka përsëritur se dialogu nuk duhet të përfundoj në atë mënyrë që njëra palë të fitoj gjithçka dhe pala tjetër fare. Autoritetet e Serbisë përfshirë edhe përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në vazhdimsi janë duke insistuar që asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Kompetencat e tilla, siç kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike, nënkuptojnë një entitet tjetër politik dhe një autonomi territoriale për serbët e Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që Kosova nuk duhet të hyjë në kompromise me Serbinë për të siguruar ulësën në kombet e bashkuara.
Nuk niset dialogu me kompromis, por niset që të zilin çështjet të cilat janë kontestuese, dhe në këtë bazë me Serbinë mund bisedohet edhe për çështjet e mbrojtshme të Kosovës, sikur që po bisedohet, sepse kompromisi e bën fillim dhe gjithashtu tu mund bisedohet edhe për pozitën e popullit serb në Kosovë, sepse Serbia është interesuar pikërisht për këtë çështje dhe jo për çështjet e tjera, mirë po secila zgjidhje nuk mund të jetë pjesë e pazare politike ose pjesë e imponimit, por duhet të jetë pjesë e vullnetit edhe në harmonizim me konventat ndërkombëtare.
Por politologu tjetër Belul Beçaj thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse eventualisht të dyja palët, ajo e Kosovës dhe ajo e Serbisë, e shohin kompromisin duke realizuar të dyja palët qëllimet e veta, atëherë ky do të jetë një kompromis mjaft i dëmshëm për Kosovën.
Duhet të vlerësojmë se sa mund të fitojmë me eventualisht këtë kompromis, i cili ndëlidhet me antarësi ndryshimin e Kosovës me organizatën e kombëve të bashkuara. Po, ata të cilët mendojnë se kjo mund të jetë një zgjidhje, duhet realisht të adresojnë se një kompromis i tillë, ndoshta më shumë kuptimin afatgjatë, do ta dëmtojë funksionalitetin e shtetit, sesa që eventualisht mund të përfitojë shteti Kosovës me antarësimin e organizatën e kombëve të bashkuara.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që asnjë kompromis nga ana e Kosovës që do ta bënte shtetin jo funksional, nuk e vlen ulësen e kombeve të bashkuara.
Nëse gjendjen nuk mund ta bëjmë më të mirë, nuk duhet ta bëjmë më të keqe. Përndryshe, nëse krijohet çfarë do entiteti i ri në Kosovë dhe prishet baza edhe balansi qytetar i ndërtimit shtetit të Kosovës, unë mendoj se atë Kosova si shtet shpërbahet dhe shkon në vija etnike, që nuk është mirë për Balkanin përndimor, sepse ka qashtë edhe tjera të hapëna dhe nuk është mirë për vetë vizionin e Kosovës.
Në këtë pikë, pajtohet edhe politologu Beqa. Madje, si pas ti, kompromiset eventuale të Kosovës ndaj Serbisë nuk nënkuptojnë rrugët të sigur të drejt ulëses në kombet e bashkuara.
Aqë më parë, kur qështë janë të asimit të vëvarat asë për Kosovës asë për Serbisë, në basë në vëvarat pikrish nga ta të cilat në tërkomtarisht jenë pengjesë madhe për në të asimit në organizatën në kombet e bashkuara kjo është Rusia. Pra, duhet edhe këtë opcion të avdesem realisht, që kusë edhe për pasit, por edhe pasojat e mundshme, nëse kytë të jetë një loj i mbëtës dhe vendi në vazhdim në procesit të dialogut.
Si do qoftë, autoritetet e të dyja vendeve të Kosovës dhe të Serbisë kohët e fundit kanë shpërsuar fjalorin politik duke akuzuar njëra tjetrën për mos përmbushje të marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun e Brukselit. Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se pikërisht ky ashpërsim i retorikës paralajmëron pozicionimin e palëve në prag të fillimit të finales së procesit të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Standardi jetësori i qytetarëve të Kosovës mbetet nën mesatarën dhe larg vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2017, standardi jetësor është rritur për 0.8% krahasuar me vitin paraprak. Sipas ekspertëve të fushës, në këtë rritje të lehtë kanë kontribuar remitencat. Kronike Luljeta Krasniqet.
Standardi jetësor i qytetarëve të Kosovës, ndonse konsiderohet të jetë përmirësuar për gjatë viteve, ende vazhdon të mbetet nën mesatarën dhe larg vendeve të rajonit e bashkimit evropian, thon ekspertë të fushës. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2017, konsumi përgjithshëm në Kosovë ishte mbi 2 milion euro, ndërsa për një ekonomi familjale 7.803 euro, si dhe për kokë banori 1.511 euro. Nga rezultatet e dala nga këto të dhënat të ASK-s, thuhet se konsumi përgjithshëm në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 ka një rritje të lehtë prej 0.8%, ndërsa konsumi për ekonomi familjale dhe kokë banori ka një rritje nga 3.5%. Derisa burimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare janë pagat nga sektori privat dhe ai publik, pastaj të hyrat nga biznesi vetanak dhe pensionet, si dhe nga remitencat. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se janë pikërisht parat që dërgohen nga diaspora, ato të cilat kanë ndikuar në rritjen e standardit jetësor të qytetarëve. Ismet Mulaj, njohësi zhvillimeve ekonomike dhe sociale në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se rritja e standardit jetësor është kryesisht nga remitencat.
Falë remitencave që vinë nga diaspora, realisht është një standard në Kosovë, i cili standardi luksut më thamë. Por bazun e të ardhurat që i ka populata Kosovës, çmimet e larta të kostos e jetesës, mund të thamë që jemë vendi fundit, jo vetëm rajon, për në kretë e rëpë për ka përkasësia jetës.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në vit vlera e remitencave arrin shumën e rreth 600 milion euro. Mula i shton se ka diskrepancë të madhe ndërmjet asaj që punohet në Kosovë dhe fitohet në Kosovë dhe asaj që ka ardhur si teknologji e re dhe cilësi e jetës si rezultat i hapjes së Kosovës me vendet tjera.
Përfshi për ka përdorimi teknologjisë, përfshi për nga veshja, përfshi nga përgatitësia ushqimit nuk ka ndaj diferencë të madhe. Po problemi që ndron te pagrat për kokë banori që ka Kosova dhe këtë dalim më shumë i madhë. Nëse në Gjermani, për shambull, një telefon e ble një ri me Gjermani, e ka pasur të njëtë në shmirë, po të hyrat a i ri u i ka në Gjermani 2-3.000 euro, në Kosova mund të ketë rogën 2-300 euro.
Si do qovë, qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se standart jetësori tyre nuk ka shënuar rritje për gjatë këtyre viteve. Hysen Klaiqi, qytetarë, thotë se në tregun e Kosovës, shmimet janë të larta, derisa pagat e ulta.
Shtretimi sa duhet në rriqë, që dalin këta pavlata e më të këfarë të mirë. Ma të rëmës ki kurse në rrugët 175 euro ma shumë të, e kurse bëllë shtira, pa po si bëllë.
Gjashëm shprejët edhe Ademi.
Për gjithësi, qmimet janë shtritu tepër, për kontraze që rrugët që janë rritë heq, tepër janë ekstrem qmime. Është tepër është ti nëse që janë dy rruga më tepër në familje.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Nga më shumë se 500.000 qytetarë të Kosovës aktiv për punë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të punësuar janë më se 350.000 persona. Mesatarja e pagës në Kosovë është rreth 500 euro, derisa shkalla e papunësisë është 30.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Subjektet politike shqiptare në Maqedoni kanë mirëpritur marrëveshjen midis Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e kontestit të emrit të Maqedonisë. Sipas tyre, zgjidhja është hapje dyerve për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Faktori politik shqiptar në Maqedoni ka përshëndetur marrëveshjen Maqedoni-Greqi për zgjidhjen e kontestit të emrit. Pasi siç thekson, kjo i hap rrugë integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por nuk ka dashur të komentoj brendin e saj pa u konsultuar me ekspertët. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani për Radio Evropa e Lirë vlerëson se 12 qershor i shënon një nga tre datat kryesore të Maqedonisë shtet që nga pavarësia e saj.
8 shtatori, 13 gushti dhe 12 qershor janë datat të cilat definojnë të ardhmen e këtij vendi. Zgjidhja e kontestit me Greqinë është hapje rrugës për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. NATO-ja është ajo cila garanton stabilitet afatgjatë, siguri, zhvillim ekonomik dhe stabilitet politik. Bashkimi Evropian është ajo që do të sjellë tek ne Evropën. Përsëri standardin jetësor, vendet reja të punës dhe gjithçka që është në frym të vlerave më të mira evropiane.
Edhe Partia Shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptarët e ka përshëndetur marrëveshjen Maqedoni-Greqi për zgjidhjen e kontestit të emrit, duke shprehur madje dhe gatishmërinë që deputetët e kësaj partie të votojnë pro ratifikimit të marrëveshjes në fjalë në parlament, si dhe t'i thonë po referendumit përmes së cilit qytetarët do duhet të japin fjalën e fundit. Thot Arbent Aravari, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët.
Shpresoj antarësimin sa më të shpejtë të Maqedonisë në NATO. Të në ty përfitimet të cilës Shqiptarët kanë tentu, ti nisim prej para 25 vjetëve. Por ja fatkeqësisht për shkak të problemeve që i kishin bashkëqytetarët tonë Maqedon për shkak të umërtimit të shtetit, ngjecin të gjitha procese. Shpresoj që tash të futemi në binar të duhura dhe të ecim punët euro dhe NATO integruese.
Në vitë njëjtë është dhe Lëvizja Besa, e cila së fundmi me tre deputetët e saj u bë pjesë e qeverisë kryeministrit Zoran Zaev.
Parimisht e mbështesim çdo zgjidhje që nuk i cënon interesat e shqiptarëve dhe të qytetarëve tjerë, që e zgjidh kontestin me emrin e shtetit dhe që hap perspektivë zhvillimore për qytetarët dhe mundson integrimin e vendit në NATO dhe BE. Mirpo me që kemi të bëjmë një çështje shumë serioze, qendrimin ton përfundimtar do ta deklarojmë pasi të kemi të gjitha detajet e marrëveshjes dhe pasi që kjo të diskutohet në organet e partisë.
Thot Orhan Myrtezani nga Lëvizja Besa, përderisa Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët kanë theksuar se brendinë e marrëveshjes do ta komentojnë pasi të jenë konsultuar me ekspertët, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani ka theksuar se nuk është momenti që të flitet për çështje të ndjeshme që kanë të bëjnë me emërtimin e institucioneve, si dhe heqjen e prefiksit maqedonase në pjesën më të madhe të emërtimit të institucioneve shtetërore, si postat maqedonase, filharmonia maqedonase e tjerë.
Ajo çfarë është më rëndësi është që të mbyllet këtë kontest, të hapet rruga për NATO dhe BE, çështjet e implementimit natyrisht se me kohë do zhvillohen pa u futur në kornizën ose perspektivën se si bashkitë etnike do reflektojnë mbi atë ndryshim.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë në kuadër të seancës së sotme ka deklasifikuar marrëveshjen për zgjidhjen e kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë. që më pas e njëjtë të nënshkruhet me kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev dhe atë të Greqisë Aleksis Tsipras. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kampionati botërori i futbollit nis sot me ndeshjen midis Rusisë Nikoqire dhe Arabisë Saudite në stadiumin Luzhniki të Moskës. Kampionati pritet të tërheqë 1.5 milion tifozë në Rusi dhe një audiencë televizive globale prej mbi 3 miliard shikuesish. Shqipëria dhe Britania i paralajmërojnë tifozët për sfionim nga autoritetet ruse. Kronika në vazhdim na i sjell detajet. Zyrtarë të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe i paralajmëruan tifozët e futbollit që udhtojnë në Rusi për kampionatin botror se telefonat e tyre celular dhe kompjuterët mund t'ju piratërohen nga sfiunët kibernetik. William Evanina, drejtori i Qendrës Kombëtare të Kundërzbulimit dhe Sigurisë në SBA, tha se në Rusi edhe njerëzit që besojnë se janë të parëndësishëm mund të jenë në shënjestër të hakerëve. Kushdo që udhëton në Rusi për të marrë pjesë në Kupën e Botës duhet të jetë i vetëdijshëm për rreziqet kibernetike, tha përmes një deklarate Evanina. Nëse planifikoni të merrni me vete një telefon celular, laptop ose pajisje të tjera elektronike, kujdes. Çdo e dhënë në këto pajisje mund të arrihet nga qeveria ruse ose kriminalët kibernetik, tha ai. Evanina është përgjegjës për agjencinë që vlerëson kërcënimin ndaj Shteteve të Bashkuara nga spionazhi huaj dhe spionazhi kibernetik. Ai tha se njerëzit që marrin pjesë në Kupën e Botës, e cila nis sot, duhet të mos marrin pajisje që nuk i kanë të domosdoshme. Në pajisjet që marrin me vete, njerëzit duhet të heqin baterinë kur nuk i kanë në përdorim, tha Evanina. Sipas tij, më të rrezikuar janë zyrtarët e korporatave dhe të qeverisë. Agjencia Reuters citoi një tjetër zyrtar amerikan duke thënë se agjencitë britanike të sigurisë kanë lëshuar paralajmërime të ngjashme për publikun britanik dhe ekipin anglez të futbollit i cili garon për Kupën e Botës. Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike në Britani tha përmes një deklarate se është duke ofruar këshilla të ekspertëve të sigurisë kibernetike për shoqatën e futbollit përpara udhëtimit të saj drejt Rusisë. Eksperti privat i sigurisë kibernetike Patrick Wardle tha për Reuters se paralajmërimet e zyrtarëve janë këshilla vërtet të mirë. Kur unë udhëtoj në Rusi, marr me vete pajisje që digjen, kështu që nëse ato piraterohen, nuk ka rëndësi, tha Wardle. Pajisjet që digjen, blihen zakonisht për përdorim të përkohshëm dhe pastaj hidhen. Agjencitë e Shteteve të Bashkuara kanë lëshuar paralajmërime të ngjashme dhe përpara ngjarjeve të tjera ndërkombëtare sportive, përfshirë Olimpiadën dimërore që është mbajtur në muajin shkurt në Korenë e Jugut, afër kufirit me Korenë e Veriut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mëftiu i Kosovës në Imtërnava ju drejtua besimtarëve musliman në Kosovë me një mesazh urimi për festën e Fitr Bajramit. Kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës tha se muaji i Ramazanit është muaji i bashkimit dhe se kjo frym duhet të mbretërojë edhe pas Fitr Bajramit. Filozofia dhe mësimet e muajit të Ramazanit duhet të bëhen udhërrëfyese në drejtim të mënjanimit të problemeve tona shoqërore. Siç kemi qenë bashkë në Ramazan dhe siç jemi bashkë nesër në festën e Fitr Bajramit, duhet të jemi gjithmonë. Fryma unifikuese e Ramazanit duhet të na mbajë gjallë edhe pasi. Interesimi për tjetrin duhet të jetë vlerë jona edhe pas Ramazanit, thuhet në mesazhin e myftiut Naim Tërnava. Sot është dita e fundit e agjërimit për besimtarët musliman. Pas 30 ditëve të Ramazanit, nesër muslimanët në mbar botën festojnë Fitr Bajramin. Me shumicë votash në mbledhjen e Këshillit Ekzekutiv të Interpolit në Lyon të Francës, u vendos që Kosova të jetë sërish në agjend për të antarësuar në këtë organizat, njoftoi ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Begjet Pacolli. Sipas tij, Kosova pret që në asamblen e përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në nëntor të këtij viti në Emiratet e Bashkuara Arabe, të bëhet antare barabartë e organizatës ndërkombëtare të policisë. Kosova në Interpol i kontribuon luftës globale kundër krimit të organizuar, ekstremizmit të dhunshëm dhe fenomeneve të tjera kriminale, shkroi Pacolli në profilin e tij në Facebook. Kosova ka aplikuar edhe vitin e kaluar për antarësim në Interpol, por e ka tërhequr kandidaturën e saj pasi ka marrë informata se antarësimi mund të mos përkrahet nga vendet antare. Korea e Veriut nuk do të shohë lehtësim të sanksioneve ekonomike derisa nuk e dëshmon denuklearizimin e plot, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Seul pak ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un mbajtën një takim historik në Singapore. Trump dhe Kim nënshkruan një deklaratë duke u zotuar se do të ndërtojnë një marrëdhënie të re. Kim po ashtu premtoi se do të punojë drejt denuklearizimit të plotë të gadishullit korean. Pompeo tha se SBA mbetet të përkushtuar për arritjen e denuklearizimit të plotë të verifikueshëm dhe të pakthyeshëm të Koresë së Veriut. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e dënoi Izraelin për siç tha përdorimin e tepruar të forcës kundër civileve palestinez dhe bëri thirrje për një mekanizëm ndërkombëtar të mbrojtjes për palestinezët në rripin e Gazës. Asambleja 193 anëtarësh votoi me 120 vota për dhe 8 kundër një rezolutë të hartuar nga Shtetet Arabe, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i vun veto një dokument të ngjashëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 45 shtete abstenuan nga votimi. Në rezoluta e OKB-s nuk është ligjërisht e detyrueshme, por bart pesh politike. Mbi 120 palestinezë janë vrarë nga forcat izraelite në protestat në kufit të Gazës, qysh më 30 mars. Rusia premtoi se do të hakmerret pas planit të Norvegjisë për të shtuar numrin e marinësave amerikan në këtë shtet. Oslo njoftoi të martën se do t'ju kërkojë Shteteve të Bashkuara të dërgojnë 700 marinësa në Norvegji nga viti 2019. Aktualisht atje ndodhen 330 sish. Oslo tha se trupat shtesë do të përqendrohen në kufirin me Rusinë. Kjo e bën Norvegjinë më pak të parashikueshme dhe mund të shkaktojë rritje të tensioneve, mund të nxjisë garë ushtarake dhe të destabilizojë situatën në veri të Evropës, tha ambasada ruse në Oslo në një deklarat në rrjetin social Facebook. Oslo ka shprehur shqetësim për Rusinë që kur Moska ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan premtoi për herë të parë se do të heqë gjendjen e jashtëzakonshme gati 2 vjeçare nëse i fiton zgjedhjet e këtij muaji. Erdogan e ka shpallur këtë gjendje të jashtëzakonshme pas ditë 5 ditë pas tentimit të dështuar për puç më 15 korrik të vitit 2016. Qysh atëherë autoritetet kanë arrestuar më shumë se 55.000 persona. Kjo gjendje është kthyer në temë të fushatës për zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale që do të mbahen më 24 qershor, pasi edhe partitë opozitare kanë premtuar se do t'i japin fund të njëjtës. Pas 24 qershorit, nëse më jepet e drejta për të vazhduar punën në zyrë me vullnetin e Zotit, puna jo në parë dhe jetë heqë a gjendje është së jashtëzakonshme, tha Erdogan. Antarktida po e humb akullin me shpejtësi gjithë një em më të madhe. Satelitët që monitorojnë gjendje në kontinentin e bardh, tregojnë se rreth 200 miliard ton akull në vit po humbasin në oqean si pasoj e shkrirjes. Një gjë e tillë rrit po ashtu nivellet globale të detit për 0.6 mm në vit, që do të thotë tre fish më shumë nga viti 2012, kur është bërë vlerësimi i fundit i tillë. Shkencëtarët i publikuan të dhënat e reja në revistën shkencore britanike Nature. Ata thanë se qeveritë duhet t'i marrin parasysh këto informacionet derisa planifikojnë mbrojtjen e komuniteteve bregdetare. Sipas shkencëtarëve, Antarktida ka derdhur rreth 2.7 trilion ton akulli që nga viti 1992, duke kontribuar në rritjen e nivelit të detit në botë për më shumë se 7.5 mm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përsillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valon Natela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.